Ond mi garen ni cyfeirio chi heno at ddameg sydd yn Mathew 13. Mae yna nifer o ddamhegion yn y benod yma efengyl Mathew 13. A mi wnai ddarllen dwy ohonyn nhw, dwy ddameg fyr iawn neu dwy eglurau fyr iawn. Adnod 44 ymlaen i 46. A mae teyrnas nefoedd yn debyg i drysor wedi'i guddio mewn maes. Pan ddaeth rhywun o hyd iddo, fe cuddiodd. Ac yn ei lawenydd, y mae'n mynd ac yn gwerthu'r cwbl sydd ganddo, ac yn prynu'r maes hwnnw. Eto mae teyrnas nefoedd yn debyg i fasnachwr sy'n chwilio am berlau gwych, wedi ddod ddarganfod un perl gwerthfawr. Aeth i ffwrdd a gwerthu'r cwbl oedd ganddo, a'i brynu. Yna rhywbeth i safol fan hyn does. Gwerthu'r cwbl sydd ganddo i brynu. Maes lle mae yna drysor cyddiedig neu i brynu un perl gwerthfawr. Yn yr wythnos diwetha, mi welais i erthygl ar y we yn sôn am drafodaeth rhwng archesgob Caergaint ac un o uchelswyddogion neu un o weinidogion y Llywodraeth. Oedden nhw'n trafod diffiniad y Llywodraeth o eithafwr, o extremists. Fel hyn oedd yr erthygl yn mynd. The very senior politician said, "Are you seriously going to tell me that I don't call someone an extremist if they say that their faith is more important than the rule of law?" Justin Welby responded, "So I took a deep breath and said, well, you've got a real problem here because for me personally, my faith is more important than the rule of law. So you've got an extremist sitting here with you." He explained, "We do not believe as Christians that the rule of law outweighs everything else. We believe that the kingdom of God outweighs everything else." Then he deud fod Cristnogaeth, neu deud bod rhaid i Grist ddod yn gyntaf. Ar ni ddarllen yn dod geiriau'r argwydd Iesu Grist i hyn, nid yw'r sawl sy'n caru tad neu fam yn fwy na my fi yn deilwng ohono fi. Nid yw'r sawl sy'n caru mab neu ferch yn fwy na my fi yn deilwng ohono fi. Da ni ddim yn dirmygu'r awdurdodau. Ond os di o'n fater o ddewis rhwng awdurdodau'r wlad a Christ, yna rhaid i Christ ddod gyntaf. Ac yn ôl diffiniad y Llywodraeth, da ni felly yn eithafwyr, da ni'n extremists. Neu fel mae'r ddwy ddameg fach yma yn deud, mae'r efengyl yn drysor. Mae rhaid ni fod yn barod i roi popeth i fyny er mwyn ei ennill, yn berl sy'n fwy gwerthfawr na dim arall sydd ar wyneb y ddaear. Ond da ni'n gwybod am bobl yn barod i aberthu ar gyfer pob math o bethau. A draws y ganrifoedd mae rhaid i bod yn barod i aberthu er mwyn pob math o syniadaeth neu egwyddor. Ond pe byddwch chi'n holi Cristnogion, nid mater o egwyddor ydy sail yr hyn da ni'n ei gymryd yna. Nid rhoi un syniadaeth i'w chlaw pob syniadaeth arall ydy ni. Be da ni ddweud ydy mae rhoi Iesu o flaen popeth arall da ni. Fod i'r trysor ynde. Fod i'r perl gwerthfawr y dylen ni fod yn barod i werthu pob dim er mwyn i gael. Rwan, tyswn ni yn deud wrthych chi, mae rhaid i chi fy rhoi i o flaen popeth arall. Dwi eisiau i chi fy rhoi i o flaen eich teulu agosaf. Dwi'm yn meddwl bysach chi'n gwneud yna bysach. Ac eto mae Iesu'n gofyn i ni roi o flaen hyd yn oed yn teulu agosaf. Felly, y cwestiwn dwi eisiau holi heno ydy, beth sy'n gwneud Iesu mor werthfawr? Pam mae fo ydy'r perl? Pam mae fo ydy y trysor? Pa hawl sy'n ganddo fo i ddisgwyl yn bod ni'n osod o yn gyntaf? A dwi eisiau big o cwpl o bethau. Gallwch chi feddwl am llawer iawn mwy, ond yngweddu fi ydy bydd yr ysbryd glân yn cynesu'ch calonau chi wrth i mi adrodd pethau. Dech chi'n ei gwybod nhw, ond on fyddan nhw'n dod o falle efo grym yr ysbryd glân wrth iddo fo, wrth iddo fo argyhoeddi eich calon chi. Pa hawl sy'n gan Iesu ddisgwyl bod ni'n ei roed o yn gyntaf? Wel, mae o'n drysor i ddechrau oherwydd i fod o yn Dduw. Dyw dyn ni'n sôn amdano fo. Mae'r Beibl mor glir ynglyn â hyn. Nid rhywun cyffredin fel chi a fi ydy mab y sair o Nazareth. Cyn i enni fo, fe roddwyd sawl gair yn do. Dyn ni mor gyfarwydd â nhw fel bod ni ddim yn cofio, ni ddim yn sylweddoli mor arbennig ydy'r pethau yma. Dwi'n cofio Gabriel yn dweud wrth Mair, paid â gofyn i Mair, cefais ffafr gyda Duw, wele byddai'n beichiogi yn dy groth ac yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr. Mab y goruchaf y gelwir ef. Rhydd yr arglwydd yw iddo orsedd Dafydd ei dad, ac fe deyrnasa'r dy Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Nid ych chi'n mynd sôn am rywun cyffredi fan yma. Mae hwn yn deyrnasu am byth. Nath Dafydd ddim gwneud hynny. Na Solomon, na gyn o'r teulu yna. Meddai Mair wrth yr angel sydd wedi digwydd un gan nad oedd yn cael cyfathrach a gŵr, a tebodd yr angel hi daw'r ysbryd glân arnat. A bydd nerth y goruchaf yn y gysgodi am hynny galwyr y plentyn y genhedlu'r yn sanctaidd. Mab Duw. Mae Iesu'n Dduw. Fod i'r perl. Joseph, fab Dafydd, paid â gofni cymryd Mair yn wraig i ti oherwydd. Mae'r hyn a genhedlwyd yn ddyn deillio o'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab y gelwyf Iesu a mae efa wareda i bobl oddi wrth eu pechodau. A digwyddodd hyn oll fel y cyflawn i'r gair y lyfarwyd gan yr argwyd trwy'r proffwyd. Wele, bydd y wiryf yn beichiogi ac yn esgor ar fab a gelwyr ef Emmanuel. Hynny o'i gyfeithi, mae Duw gyda ni. Yn ystod i fywyd fe nath Iesu hun, y fath ddatganiadau rhyfeddol yn dod. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, cyn gen i Abraham, yr wy fi. Ydwyf yr hyn, ydwyf. Duw yn deud wrth Moses, pan oedd Moses yn deud beth i den, oedd ydwyf yr hyn, ydwyf. A Iesu fan yma'n deud wrth yr Israeliad, cyn bod Abraham, ydwyf. Na fi ar tad un y dim. A pan ddydodd o hynny, casglodd yr eddewon gerig o lybyddio ef. Pam? Oherwydd bod nhw'n deud, wyt ti'n gwneud y hynna'n yn gyfartal a Duw. Ac wrth gwrs, mae'r tystion Jehova yn deud, wel ie, dod Iesu ddim fel ni, rhyw greadigaeth arbennig oedd o. Dim yn Dduw y gorau o'r angylion, y mwyaf uchel o'r angylion ydy Iesu. Ond na, o'r cychwyn cyntaf oedd yr eglwys fore yn cymryd Iesu yn fwy nag angel. Cyffes Thomas pan welodd o Crist atgyfodedig, fy arglwydd am Duw. Y prolog i Efengyl Ioan, yn y dechreuad roedd y gair, ac roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Colosiad yr ail bennod, ynddo ef mae holl gyflawnder y Duw dod yn preswylio'n gorfforol. Gallwn ni amlhau. Ond meddyliwch felly, dyma chi Dduw. Mae'n drysor. Chydig bisodd yn ôl, o Donald Trump yn dyn oedd yn gweld ei hunan yn bwysig. Oedd ganddo fel awr o arian. Oedd o'n ddyn oedd yn gallu cyflogi pobl i wylio drosto fo ac yn y blaen. Ond dydd iau dweitha, mi aeth Donald Trump i Washington i gwrdd ar arlywydd Obama. Ar oedd holl rym swyddogion diogelwch Llywodraeth yr Unol Daleithiau yn ei warchod o. Pam? Wan oedd o'n ddyn lot mwy gwerthfawr. Dyma'r darpar arlywydd. The president-elect. Oedd ei statws i awdurdod yn golygu bod yna werth gwahanol iddo fo i'r hyn oedd o'r blaen yng ngolwg y byd. Ond be di gwerth arlywydd yn ôl daleithiau? O'i gymharu â Duw ei hun? Clywed ymhen can mlynedd, mae'n debyg bydd Donald Trump yn ddim mwy nag ateb i gwestiwn mewn cwiz ar y teledu i lot o bobl. Ond mae Duw ar ei osedd ragwyddol yn gallu deud, mae fi yw Alpha ac Omega, rhwng sydd a'r hwn oedd a'r hwn sydd i ddod yr holl alluog. A dyma di Iesu sy'n deud hynny. Felly mae Iesu'n Dduw. A mae o'n drysor. Pa ryfedd bod ni'n deud bod ni am roi hwn o flaen pob un arall a pob peth arall. Dyn ni mewn byd ddim yn gweld hynny. Mae yna rhyw raglen, mae yna rhyw ffilm am y frenhines yn mynd i ymddangos ar y teledu, mae'n debyg. Ac oedd rhai nath greu y ffilm yn trafod y frenhines. Ac oedd nhw'n dweud mae'r frenhines yma yn rhyfedd felly, ynde? Mae hi'n credu bod Duw wedi gosod hi'n frenhines yma am ei hoes. And although belief is illogical, other than dead, that's what she thinks. Well, dear be them and gweld her, and now, well, then, Ian credu. Mae Duw sydd yn trefnu pob peth. Duw sydd yn gosod awdurdodau ac yn tynnu lawr awdurdodau. A Duw ydy'r awdurdod. Felly mae Iesu'n Duw a mae o'n drysor. Ail reswm pam da ni'n gallu ystyried o yn drysor. Mae'n drysor oherwydd fod o wedi dod yn ddyn. Daeth y gair yn gnawd. A phreswylio yn ein plith yn llawn gras a gwirionedd. A gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Hynny di pan oedd Paul yn deud, ynddo ef, mae holl gyflawnder y Duw dod yn preswyl yn gorfforol, nid deud fod Duw wedi gwneud yw conjuring trick oedd o. O Duw i'r groegiad yn gwneud hynny. Os oedd Zeus eisiau dod lawr ei ddeiar, oedd o'n gallu ymddangos yr yw sut fel ryw greadur neu fel dyn oedd o'n dod lawr yn rhith, ond oedd o ddim yn ddyn go iawn. Ond nid dyna nath Iesu. Fe ddaeth hwn yn un ohonom ni, fe ddoth y gair yn gnawd. Er ei fod efo'r ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael ynddo, ond fe'i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf ceithwas, a dyfod ar wedd yno. O'i gael ar ddill dyn, fe'i darostyngodd ei hun gan fod nefydd hyd angau, i angau ar groes. Hynny di fe ddoth Crist i rannu ein byd a'n bywyd ni. Nid ar chofferiad heb allu cuddiodd efo'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi demtio ym mhob peth yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Llythrat yr Hebreaid, penod 4. Maen nhw'n deud mae un o'r resymau dros ganlyniadau anusgwyl yn yr etholiad yn yr Unol Daleithiau ac yn y refferendwm yn y wlad yma, ydy bod pobl wedi colli hyder yn y sefydliad out of touch. Di pobl y sefydliadau swyddogol ddim yn deall y dadrithio sydd wedi bod ymlith pobl gyffredin. Pobl gyffredin wedi cael ei gadael i lawr gan y llywodraeth ac felly oedden nhw'n protestio ac yn mynd yn erbyn y sefydliad. Ond gallwn ni ddim dweud fod Duw wedi colli cysylltiad efo ni. gan fod y plant yn cyfranogio o'r un cig a gwaed, Hebreaid pen o 2 adnod 14, gan fod y plant yn cyd gyfranogio o'r un cig a gwaed, mae yntau yr un modd wedi cyfranogi o'r cig a gwaed hwnnw. Mae'n rhywun y gallwn ni drysori. Achos er i fod o'n ddew, mae wedi dod fewn i'n byd ni ac yn deall ni. Yn y hanes, o'n i'n darllen rhai blynyddoedd yn ôl, am rai yn smyglo Beiblau fewn i China. Ac oedden nhw wedi mynd dros y ffin ac wedi cyfarfod y Cristnogion ffug yma. Dyma Cristnogion yma, nid y Cristnogion ffug, Cristnogion cydd yn China. A dyma rhain yn dweud, newch chi gael bwyd efo ni, a dyma nhw yn dweud diolch fawr iawn. A dyma nhw'n rhoi'r bwyd o'i blaen nhw, ac oedd o'n bwyd ychyfu. Oedd y reis yn edrych yn fudur, oedd nhw'n yn siŵr beth oedd yn efallai na beth oedd yn y pethau oedd yn cael ei rhoi o'i blaen nhw. Ond mae un o'r rhai oedd wedi smyglo'r Beiblau trwodd yn dweud wrth y lleill yn Saesneg, come on, rhaid ni fita hwn. A dyma nhw yn mynd ati a'i fita fo. A dyma nhw'n rhannu'r Beiblau. A beth i gwybod wedyn y diwrnod wedyn, dyma'r bobl yn dweud, dwch nôl i gael bwyd efo ni eto. A dyma nhw'n mynd nôl i gael bwyd efo nhw eto. A tro hwnnw, oedd na wledd ffantastig. Y bwyd gorau. Beth pobl China wedi blino arno fo oedd Cristnogion yn dod o'r gorllewin a jyst mynd a dympio'r Beiblau a wedyn mynd nôl heb ddeall mewn gwirionedd yr anhawster oedden nhw yn ei brofi. Ond dyma rai oedd wedi bod yn barod i ddod a barod i rannu yn ei amgylchiadau anodd nhw ac uniaethu efo nhw. A mae'n mor aml yn gwneud gwahaniaeth. Oedd Helen Roosevelt yn feddyg yn Affrica. A chi'n bod oedd y syniad yma bod y dyn gwyn uwchraddol ar dyn du yn israddol, a bod y dyn gwyn yma'n dod i ddeud wrth y dyn du eisiau dod byhafio ac yn y blaen a phob dim. Ac un o'r pethau nath wahaniaeth arithrol yn ystiolaeth Helen Roosevelt i'r bobl yma oedd pan nath i wneud rhywbeth o'i le. Pan nath gweryl rhyngddi hi ac un o'r gweithwyr. Be nath i oedd mynd at heneriad yr eglwys leol. Yr heneriad oedd yn bobl gynhenid yn Affrica, y bobl groen tywyll yn Affrica. A gosod i hynna'n dan i awdurdod nhw. A pan welodd y bobl bod hi'n barod i wneud hynny, wedyn ddod nhw ddweud, dyma rhywun gallwn ni drystio rhywun sydd yn dod i fod efo'n hi, efo'n ni. Darllenwch hanes Iesu. Drychwch ar y ffordd gafodd ei brofi. Dyn ni weithiau'n meddwl am Iesu'n cael ei brofi jyst yn herme y temtiad gan y diafol, a maen nhw'n swnio'n rhywbeth ysbrydol, yr ywfrwydr ysbrydol fawr. Wrth gwrs, mi oedd hi. Ond oedd Iesu'n cael ei demtio yn gyson. Meddyliwch fel y cafodd ei brofi. Yn byw ymlith pobl oedd yn ei gamddeall, oedd nhw'n araf i ddysgu ganddo fo. Pobl yn rhoi bai ar gam arno fo. Gyhyddo fo ar gam. Oedd yn cael ei frifo dro ar ôl tro. Drychwch arno fo yn dod i rannu yn bywyd ni yn ei dlodi ei thafol. Mae'n i'w drysori a mi oedd o gymryd yn sefyllfa ni o ddifri. Nid oedd hi o galwch rhyw dŵr eifr un neu rhyw nefoedd pell i ffwrdd. O reality presau Bethlehem. Gweithdi'r sair, cwch bysgota yn Galilea, ffyrdd llychlu Judea, thomen ysbwriol Jerusalem. Mae Iesu'n ddyn. Y Duw ddyn. Dyma chi reswm yw drysoria. Ac wrth gwrs, mae hynny'n arwain at y pwynt nesaf. Bod Iesu'n drysori am iddo fo roi i hunan i ni. Pam doth y gair yn gnawd? pam ddaru Duwdod ddod yn faban. Er mwyn y profiad, er mwyn y cywdos o fod wedi bod yma. Chymod, ni'n gallu gwneud pethau fel yna. Dwi mewn peryg, chymod, do mi fies i tu ôl llen Haearn yn gweld y Crisnogion, a dwi'n gallu sôn am y stori felly. Wel, just o ran, well, mae'n stori dda i'w hadrodd, a mae pobl yn meddwl, waw. Ond nid dyna pam na Iesu ddod i'r byd yma. Mab ydyn, ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roddi ei unioes yn brydwerth dros lawer. O, mae gen i broblem fan yma. Dyn ni'n bobl efenglau, dyn ni'n gwybod yr hanes, dyn ni'n gwybod yr athrawiaeth am aberth Iesu. Mae modd i mi bortreadu hwn mewn ffordd sy'n mynd i fod yn ffres i chi ac i fi. Rhaid i'r Ysbryd Glân ddod ar yw sut agor yn llygyd. Rhaid i'r Ysbryd Glân ddod a gweithio yn y clonau fel bod ni yn gweld ac yn teimlo eto. Y wirthryfeddol yma. Hynny di, se chi yr unig un yr oedd Iesu yn mynd i achub, yr unig un drwy holl hanes y byd, mi fysa fo wedi mynd trwy bopeth a ddod trwyddo fo, just er eich mwyn chi. Da ni'n gweld pobl weithiau'n colli popeth yn dydyn ni. Ar y teledu, da ni wedi gweld llunio ffoaduriaid yn dod o Syria. A da ni'n anghofio bod Syria arfer bod yn wlad gymharol gyfoethog. Mae rhain yn dod ar draws y môr a da chi'n gweld nhw, a os ganddyn nhw ddim byd ond y dillad maen nhw ynddo fo. A da chi'n meddwl, dyna fo rhyw drieiniad ydyn nhw. Ond oedd rhai ohonyn nhw'n feddygon, oedd nhw'n dal swyddi da rhai ohonyn nhw, ganddyn nhw dau mawr crand efo pwll nofio, oedd nhw'n gyrru BMWs ac yn y blaen, oedd gynnydd rhyw pethau yna, a dyma nhw'n colli popeth. Pam? Wel, yr mwyn achub yw bywyd i hynny, a bywyd i teuluoedd i hynny, ynddo? Ond nhw wedi colli popeth, mwyn arbed i bywyd i hynny. Ond oedd brenin yr holl greadigaeth, i'r byd ni, i'n byd ni, nid i arbed i hunan, ond i'n harbed ni. I roi bywyd i fi. Fe aeth i ddiwch y groes ein mwyn ni. A sylwch beth mae'n gynnig i ni. Yn hyf yn had y mae'r llawer o drigfannau, pe na byddai felly a fyddwn ni wedi dweud wrth eich ffwmwyr yn mynd i baratoi lle i chi, ac os af a paratoi lle i chi, bydd ofyn ôl a'ch cymryd chi ataf y hun, mwyn i chi thefo lle rwy i fi. Mae'n cynnig lle i ni, lle byddwn ni efo fo, mewn diogelwch perffaith yn y nefoedd. Ei mwyn hwy rwy fi'n fy nghysegru fy hun. Dwi'n fy neilltio fy hun o'r holl beth eraill byddwn i'n mwynhau i gwneud. Dwi'n fy neilltio fy hun i'r llwybr yma sy'n arwain at y groes. Ei mwyn hwy rwy fi'n fy nghysegru fy hun mwyn iddyn twythau fod wedi cysegru yn y gwirionedd. Mwyn ni gael yn gosod o'r neilltu yn y gwirionedd. Fel bod ni ddim yn mynd i ddinistr fel gweddill y byd, ond bod ni'n cael yn hachub. Rwyf wedi gwneud dy enw'n hysbys iddynt, ac fe wnaf hynny eto, mwyn i'r cariad ar hwn yr wyt ti wedi fy ngharu i fod yn ddynt hwy. Ac i mynd i fod yn ddynt hwy. Mae Iesu wedi gwneud hyn, mwyn i ni gael profi cariad Duw, a gael yn llenwi a chariad Duw, a cariad Duw yn gwneud i gartref yn yng calonau ni, a Iesu'n gwneud i gartref yn yng calonau ni. A di o ddim jyst bod Iesu wedi gwneud hyn pan oedd yma ar y ddeiar. Dyna be mae'n neud rŵan. Mae hefyd yn gallu achub iddo'r eithaf yr aisyn agos a Duw trwy ddef gan ei fod yn fyw bob amser i eiriol trostynt. Mae o'n eiriol trysto ni. Trysto ni. Ni sydd mor barod i anghofio be mae wedi'i wneud. Ni sydd mor barod i anghofio be mae'n gofyn i ni wneud. A sy'n gallu pechu mor hawdd. Fy mhlant, meddai Ioan, rwyf yn ysgrifennu'r pethau hyn atoch i'ch cadw rhag pechu. Ond os bydd i rywun bechu, mae gennym ei reolwr gyda'r tad sef Iesu Grist y cyfiawn. Mae aelygaid ar bob un ohono ni heno. A mae'n dymuno bod Dyw yn gwneud daioni i chi a fi. Bod yn llenwi ni a phob bendith ysbrydol. Bod yn rhoed i ni yr hyn dyn ni angen i fyw iddo fo ac i gael yn cadw iddo fo. A be mae'n mynd i wneud? O dad, am yr air wyt wedi rhoi mi fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi. Er mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais di mi oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Pan mae pobl yn dod i Fangor, be dyn ni'n gwneud? O, dyn ni, pan mae pobl yn ymweld â Bangor, dyn ni'n mynd â nhw am ryn yn y car a dyn ni'n dangos yn nhw fennau a dyn ni'n dangos y wyddfa iddyn nhw ac yn y blaen os dyn ni'n meld dyma chi bethau gwerth i weld. Ond mae Iesu mynd i'n cymryd ni ato fo'i hunan a mae'n mynd i ddangos i ogoniant i ni, ogoniant mwy na gallwn ni ddychmygu. Mae'n mynd i egluro i ogoniant rhyfeddol i ni mewn ffordd na fyddwn ni, wel, fydd hi'n cymryd tragwyddoldeb i ni gymryd y cyfan i mewn yn bydd. A dyw ddim jyst bod ni'n cael gweld i ogoniant o. Mae'r Beibl yn deud bod ni'n mynd i gael cyfrannu yn y gogoniant. Mi fyddwn ni yn cael cyfrannu yn y gogoniant. Yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith ac yn gyfrannogi yng ngogoniant Dyw. Rhyfeiniad 5 adnod 2. Dyn ni'n mynd i fod yn cael rhannu yn y gogoniant hwnnw. Ydy Crist yn gofyn gormod gyda ni. Pan mae'n sôn amdano fo'i hunan fel y peryl gwerthfawr, y trysor cuddiedig, a'i gorddeud mae o. Neu tybed ydy o ddim yn deud digon. Trysor sydd ynddo, perl o ddwyfol fri, a'i ras ar oes y trysor hwn i mi. Yn ôl diffiniad y Llywodraeth, mae'r archesgob Justin Welby yn eithafwr. Ydy ni am fod yn eithafwr hefyd. Ydy ni yn deud, ia, Iesu ydy popeth. Iesu sy'n dod gyntaf yn bywyd ni.